Hobby magazín. Náš tip.
I dnes budeme grilovat, a to s šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmená a také učitelem odborných předmětů hotelové školy v Plzni u Borského parku Martinem Havlíkem. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Před 14 dny jsme skončili grilováním cukety a paprik. Zmínil jste, že je můžeme téměř spálit jim tu kůžičku, potom oloupat, udělat si z nich salátek, cuketa je nejlepší na sucho a potom dochutit. Přijdeme k těm dalším druhům zeleniny, které můžeme na gril dát.
Můžeme začít úplně tou nejběžnější, jako je třeba cibule. Bílá, červená, to je celkem jedno, ta červená je malinko sladší, má víc toho beta-karotenu, takže zdravější. Nicméně zase za mě je nejlepší nechat třeba čtvrtky nebo poloviny, aby držely pěkně pohromadě, to znamená s kousíčkem toho bubáka, té stopky, a jenom potřít olejem a pomaličku grilovat, prohřívat tak, aby uvnitř té poloviny cibule už nebyla syrová, a pořád otáčet, případně ten gril přiklopit, no a na konci zase znovu potřít třeba olejem a pěkně opracovat tepelně zvenku do křupava, prostě osmažit nebo opražit na tom grilu tak, aby uvnitř bylo takové syrupovitě sladké jádro a na povrchu pěkně do zlatova nebo do zlatova hněda udělaná křupinka. A zase osolit až na konci. Ta sůl je velmi agresivní chemikálie, víte sami, že vám prostě přes zimu udělá díry do práhu v autě, že jo? A podobné je to s tou zeleninou, prostě při teplotě nad 60 stupňů sůl pokazí tu zeleninu, ztratí ta zelenina barvu, zešedne, pustí vodu. Jo, takže solit klidně až na konci té úpravy nebo při sundání z toho grilu.
Proto se ta zelenina také třeba blanšíruje, když se používá právě na pánev.
Určitě, to samozřejmě velmi pomáhá. Tam ten proces vlastně zastaví tu oxidaci a ta zeleninka si zachová křupavost a pěkně svítivou originální barvu. U toho blanšírování můžete třeba, kdybyste chtěli grilovat mrkev, což je taková vegetariánská klobása, že jo, tak můžete podobně si ji upravit předem, než ji dáte na ten grill, ať už teda předvařit v celku, a lepší třeba předpéc v troubě. Opravdu se slupkou nechat mrkev v kartáčkem ji vyčistit, malinko oleje, třeba stroužek česneku, bylinku, pod alobal a pécí tak 40-50 minut pomalu v troubě, aby byla měkká, nikoliv aby se rozpadala, ale aby byla vlastně upravená až dovnitř. No a pak už jenom potřít olejem, případně nějakou marinádou, a sprutka na grilu, opéc do křupava, a máte zase vlastně originální a neotřelou chuťovku, která lidi překvapí tím, jak je uvnitř přirozeně sladká a jak vlastně ta chuť té mrkve je skoncentrovaná. Jo? Musíme si uvědomit, že chuť mrkve je třeba zodpovědná za sílu svíčkové. Že? Když se opéká kořenová zelenina, tak potom ta chuť svíčkové na smetaně je významně z té opečené kořenové zeleniny právě díky vysokému obsahu cukru.
Vidíte, já jsem myslel, že tu mrkev budeme dosolovat, a ono ne, budeme mít takové sladké pokušení.
Ani to sůl vám tam chybět nebude, protože to bude vlastně koncentrovaná chuť a navíc vevnitř sladká, takže trošku jiný pohled na mrkev.
Do salátu se také dává celer. Můžeme ho grilovat? Bude to vůbec možné?
Celer je úžasná zelenina. Zase před tím grilováním mu potřebujeme nějak pomoct. To znamená ideálně celý celer potřít olejem, zabalit do alobalu, hodinku, hodinku a půl péct v troubě. Budete péct kuře, tak tam přihoďte někam bokem prostě celer v celku, upečte ho, nechte ho vychladnout, pak ho zbavte slupky, nakrájete na aspoň tak 3 cm plátky a zase potřený olejem se dá ogrilovat a ideálně teda nakořenit až po tepelné úpravě. Tady by mohl přijít na řadu nějaký citron, třeba tymián, samozřejmě sůl, pepř, ale zase nic složitého, protože ta originální sladká chuť, taková kořenitá, opravdu aromatická toho celeru, vás příjemně překvapí.
Takže budeme mít vlastně takové celerové hranolky.
Ty se taky dělají v troubě, že jo, zase jenom s trochou oleje. Jak se zbaví ta zelenina té vody, tak najednou vynikne její přirozená chuť a je to velmi příjemné.
Červená řepa, ta je vodnatá, s tou asi nic zkoušet nebudeme.
Můžeme to zkusit podobně jako s tím celerem, to znamená každou bulvu očištěnou, ale se slupkou, upéct v alobalu, pěkně pečlivě zabalenou, může se dokonce jako předem přitom osolit. Ono to bude trvat dobře hodinu, ta řepa je tvrdá. Pak až teda zbavit slupky, nakrájet na plátky a znova grilovat. Velmi oblíbená kombinace je teďka třeba s praženými ořechy, s medem, s kozím sýrem, s trochou rukoli, jako takový lehký salátek. To je hodně oblíbené teďka.
A asi používat rukavice, aby jsme nebyli celý červení.
A nebo potom vždímnout trošku citronu na ruku, ono to taky pustí.
Ještě máme na zahradách nejrůznější fazolky, lusky, ty se dávají asi jenom do klasických salátů.
A nebo můžete, když máte klasické dlouhé zelené fazolky, doplnit trochu slaniny, obalit pěkně do kabátku ze slaniny, ogrilovat. Zase ty fazolky, pokud jsou domácí, tak bývají pevnější, tak je dobré předem krátce spařit. Stačí minutu ve vroucí vodě, nechat vychladnout, obalit slaninou a dogrilovat. Je to vhodná příloha k masu. Už dozrávají taky pomalu dýně, takže zase další velmi zdravá a u nás dostupná surovina. Ta stačí grilovat pěkně od syrova. Hokkaido klidně nechte se slupkou, potom ty ostatní druhy se musí samozřejmě loupat a zbavit pecek. A k té se dost dobře hodí česnek. Klidně až na konci, zase já mám rád, když ten česnek se na tom grilu příliš dlouho nehořeje, že mu stačí třeba minuta, aby se nespálil. Někdy, když třeba grilu brambory, tak ten česnek na brambory dávám až ve chvíli, kdy je sundávám z grilu. Zamíchám s horkými bramborami čerstvou nasekanou bylinku, čerstvý česnek a ta zbytková teplota těch brambor tu zeleninu, ten česnek a tu třeba petrželku vlastně spaří. Takže už není syrová, nepálí, nedělá nějaký zažívací potíže, ale voní intenzivně a chutná tou svojí originální původní chutí.
A ty brambory loupete anebo pečete ve slupce?
Většinou ve slupce, ta slupka, pokud v ní není nějaký písek nebo se pečlivě kartáčkem očistí, tak naopak tomu chuť přidá.
Ona je vlastně doba vybírání brambor, dříve jsme je pekli na bramborové nati, to byla dobrota, byli jsme celý černí.
Je to tak, dneska ty restaurace to dokonce se snaží udělat i vevnitř v kuchyních, mají různé grily přímo v kuchyni na dřevěné uhlí, nebo používají třeba potravinářský popel na dochucení těch brambor. Ten popel si můžete vyrobit i sami doma tím, že spálíte nějaké čisté seno, nebo abyste měli úplně jistotu, tak se dá koupit dokonce balené seno pro domácí mazlíčky a spálíte to seno a máte čistý popel, kterým můžete dochucovat brambory nebo sýry.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O grilování zeleniny si dnes povídám s Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů Hotelové školy Uborského parku v Plzni a také šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmena. Skončili jsme u brambor před písničkou, pane Havlíku. Já bych ty brambory viděl na grilu, možná zabalené v alobalu, když ten gril bude na dřevěné uhlí, a potom ten alobal rozevřít, tu bramboru rozmačknout a dát do ní nějaký česnekový dip, třeba s pažitkou, aby to bylo takové ostřejší, s jogurtem.
Mm-hmm. Určitě se hodí, dokonce takové kuchařské pravidlo je, že brambory by neměly jít na talíř samotné, to znamená, říká se, po bramborách se práší z nosu, že jo? Říká se, že brambor prostě na talíři musí být doplněný něčím tučným, ať už je to máslo, bylinkové máslo nebo studená omáčka. Tady v těch letních měsících je dobré tu omáčku si připravit malinko, třeba s menším obsahem tuku, to znamená k majonéze přidáte jogurt nebo zakysanou smetanu, aby se snížila ta tučnost té omáčky. Nicméně ten tuk tam nějaký musí být, aby zase ty naše chuťové pohárky byly spokojené. Čím jednodušší k té bramboře to bude, tím lépe. Stačí nějaká ta majonéza, zakyska a k tomu sůl plus jedno dochucovadlo, to znamená česnek, bylinka nebo nějaký dobrý pepř a už to voní.
I když naši posluchači třeba nemají zahrádku, rajčata už jsou cenově někde jinde, než byla před 2 měsíci. Papriky také, a než v obchodech dojdou a opět je zase úspěšně zdraží, můžeme si udělat i třeba obyčejný zdravý salátek z cibule, paprik a rejčat, trochu soli, trochu pepře, možná trošičku cukru, zakápnout octem. Má se přidávat právě do těch zeleninových salátů třeba olej? Já jsem slyšel, že když tam není, tak vlastně ta zelenina syrová neuvolňuje ty vitamíny tak, jak by měla.
Je to tak, ten olej pomáhá určité skupině vitaminů, to jsou vitamíny a rozpustné v tucích A, D, E a K, tak se vstřebat do našeho těla. To znamená, jakmile chcete, aby se vitamíny vstřebávaly, tak je ideální, aby tam byl přítomný nějaký tuk. Jo? Takže olej kvalitní, stačí ho málo, nebo třeba i žíčka té majonézy, případně velmi tučného jogurtu, anebo zakysané smetany vždycky pomůže tomu vstřebávání. A samozřejmě také té chuti a struktuře.
Čeho vy jste příznivcem, salátu, který vypadá krásně přírodně, anebo plave v nějaké omáčce?
No tak jak který, že jo, ideální ty zeleninové saláty ochucovat takzvaným dressingem, to znamená dressed, obléct, že jo, kdy vlastně se ten salát pokryje velmi tenkou vrstvou nějaké výrazné omáčky, dressingu vyrobené na bázi oleje, octa. Francouzi mají takové to slavné vinaigre, to znamená, tam máte 4 díly oleje na 1 díl octa, takový základní poměr, a pak další suroviny, cukr, sůl, případně třeba výrazná francouzská hořčice, nějaká bylinka, to je úplně základní vinegre, každý si do toho může přidat, co chce. No a pak jsou ty naše české saláty se zálivkou, jako hlavní surovina je tam voda, mrkvový a okurkový, nic proti nim, tady z domácích okurek si ho taky dopřáváme velmi často. Je to zase jiná varianta, jo, proč ne?
Hobby magazín zaujalo nás.
Začíná nám podzim, sklízíme plody své práce na zahradách, zejména ovoce a zeleninu. Z ovoce můžeme mít krásný ovocný mošt z nějaké moštárny, a nebo ho můžeme přeměnit na skupenství čiré ovocnou pálenku. A právě o ovocných pálenkách a jejich výrobě si dnes budu povídat s panem Václavem Šitnerem, který je čestným prezidentem Unie destilatérů České republiky a také majitel ovocného lihovaru a pivovaru v Blatné. Hezký den.
Já vám přeji také hezký den, vám i posluchačům.
Když jsem sem přijížděl, tak už jsem viděl kádě připravené na jabka, které sem vozí drobní pěstitelé. Jak jsme tady na tom letos s ovocem?
My jsme vlastně takové nasávací oblasti jak jižní Čechy a kus západních Čech. Ovoce je velice rozdílné. Začneme meruňkama. Meruňky tady u nás jako v jižních a v západních Čechách nejsou, ale to, co se týká Morava, to absolutně vyhořelo na výrobu kořalky. Další následovaly menší peckové ovoce, jako jsou třešně, mirabelky a podobně. Tak tam je to podle krajů, v každém kraji je to trošku jinak. A to, co se týká klíčovým 3 druhů ovoce, to znamená švestky, hrušky a jabka, kde nejvíce pěstitelé provádí toto pálení, tak švestky jsou opět krajový. Jabka vypadají, že by měla být úroda tak 60-70% loňského roku, a hrušky opět krajový, ale hrušky tentokrát budou propadák, protože hrušky prostě nebudou.
Zkoušeli jste cukernatost? Kolik lze vypálit, dejme tomu, z kila?
Tento rok je na sluneční svět velice špatný. To ovoce ještě teď de facto není zralé. V dřívějších letech na konci září jsme končili sezónu. Okolo 10. září se teprve sezóna rozbíhá. To ovoce nemá tolika cukru. Doufám, že tyto dny, které ještě dneska budou, to teplo, sluníčko, takže ještě ta cukernatost se zvedne. Jinak se to pohybuje v průměru mezi 16 a 18 brixů. To je obsah cukru v tom ovoci. A před minulých letech se to pohybovalo tak okolo 20. Jo. Ten pěstitel na ten litr toho absolutního alkoholu, kde my to přepočítáváme, si bude toho ovoce muset dát trošičku víc. Nejsou to sumy tak, že by to bylo o 5, o 10 kilo. U švestek to třeba bude o kilo víc, u hrušek to třeba budou 2-3 kila, u jablek, ty jabka si myslím, že se ještě zachrání, že ty jabka budou v pořádku.
Budu mít ovoce? Sezbírám ho na zahradě a budu ho chtít přivést do nějaké ovocné pálenice. Jak ji vybírat, aby bylo to pálení kvalitní a aby mi potom ten alkohol za dlouhých zimních večerů chutnal?
To je velice složitá otázka, protože ty pěstitelé, kteří se starají celý rok o to ovoce a když mají ty přebytky, tak de facto se rozhodnou pro tu pálenici, ale ta pálenice tady u nás v západních a v jižních Čechách zase není tolika. Daleko jako největší obsazenost těch pálenic je na té Moravě. Tady v Čechách už přibyli, ale tady v Čechách spíš se lidi zaměřují, že vozí ovoce, že nedělají si kvasy, ale z 90% přivezou do těch pálenic ovoce. Ta pálenice to ovoce převezme, vyrobí si svůj vlastní kvas. Potom je druhý typ pálenic, takže si lidi vozí svoje kvasy, které se vyrobí doma. To je spíš Morava, tady v Čechách je spíš ten první případ.
Pálenice potom ten kvas zpracuje. Kolik alkoholu si mohou nechat vypálit? Je na to nějaká norma, anebo je to libovolné množství?
Zákon o spotřební dani určuje, že může být na domácnost, pozor na domácnost, když bydlí třeba v dvourodinném domku, tak by měli mít svůj samostatný elektroměřák, tak potom to berou jako samostatnou domácnost. Na tu domácnost se může vyrobit 30 litrů absolutního alkoholu se sníženou spotřební daní. Ta spotřební daň je 50% proti normální daně, která se platí za alkohol, to znamená dneska je 325 korun, takže ta úspora je tam poměrně značná, když vezmeme, že ty pěstitele, ale to ovoce musí vypěstovat, starat se, spíš jde o ty chutě, které si dávají. V dnešní době ty pěstitele, který jezdí k nám nebo do těch pálenic, tak většinou si vždycky nechávají ten ročník, který vypálí, tak si ho schovávají, nechávají a používají ty ročníky, které jsou předešlý. Dávají si lidi do dřevěných soudků, dávají ho do skleněných demižonů, mazlí s těma jednotlivýma ročníkama, které jsou starší a podobně. A ještě otázka byla, jak vybírat tu pálenici. Ty pálenice dneska, bych řekl, všechny jsou na vysoké úrovni. Když děláme kontrolní odběry třeba jako za Unii těch jednotlivých výrobců, že necháváme dělat hlavně metano, vyšší alkoholy a hlavně necháváme dělat etylkarbamáty, tak všechny ty výrobky z těch pálenic jsou dneska absolutně v pořádku. To znamená, že ty pálenice už se to doopravdy naučily a nemusí tam ty pěstitelé mít strach, že by došlo k nějakému prostě úletu nebo ne. Ty pálenice jsou doopravdy na úrovni.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S Václavem Šitnerem, který je čestným prezidentem Unie destilatérů v České republice a také majitel ovocného lihovaru a pivovaru v Blatné, si dnes povídám o ovocném pálení. Už jsme zmínili, že nebudeme platit 325 korun spotřební daň z litru vypáleného alkoholu, ale polovic. Zmínili jsme, že rodiny si mohou nechat vypálit 30 litrů absolutního alkoholu, že se to nevztahuje na rodiny, které třeba bydlí ve dvojgeneračním domě a mají jeden elektroměr, to by museli mít dva, aby si mohli nechat vypálit 60 litrů, ale jak je to se spotřebiteli, dejme tomu přeháním. Pojedu kolem silnice, uvidím jablíčka, nazbírám je, nemám zahrádku, ale budu chtít ovocnou pálenku, přivezu je do ovocné pálenice.
Každé ovocné pálenici pěstitelské musí podepsat a vyplnit čestné prohlášení, kdy prostě vyplňuje, že de facto to ovoce pochází z jeho sadu nebo z jeho pozemků, kde je na katastrálním úřadě prostě vedeno a evidováno jako jeho pozemek. To, že si to ovoce natrhá někde u silnice, pochopitelně ty pálenice to nemůžou zkontrolovat, protože ty páleničáři nemůžou vědět, ale v tom čestném prohlášení musí se zavázat ten pěstitel nebo ten, kdo dodává to ovoce, že to pochází skutečně z jeho zahrady, že zpracovává svoje vlastní přebytky. Vrátím se ještě k té podstatě. Pěstitelské pálení je doopravdy uděláno a umožňuje jako zákonem tak, aby zpracovávali pěstitelé, které se o ty ovocné stromy starají a podobně, aby zpracovávali svoje přebytky. Druhá možnost je, že v čestném prohlášení může vyplňovat pěstitel, že dostane nějaké naturální plnění. I s tím je počítáno. To znamená, že třeba zpracuje u někoho, kdo má sady a jako část mzdy dostává třeba z nějaké ovoce, tak i to ovoce se může vzít a může se brát jako naturální plnění a zpracování pěstitelské pálenici.
Ale už to nejde udělat tak, že soused bude mít přebytek jablek, já mu opravím plot, on mi je dá, tam už to nejde.
Zjednodušeně by takto to nemělo fungovat.
Jsou nějaké pokuty, to si potom dohledává všechno celní správa?
Provozovatel těch pálenic je povinen prostě vést přehledy, které odezdává celníkům, který chodí na tu kontrolu, a ty celníci si potom vyhodnocují, jestli náhodou někdo třeba nevypálil víc ovoce, víc litrů, než povoluje zákon, to znamená 30 litrů absolutního alkoholu nebo 60 litrů 50% a v okamžiku, kdy toto překročí, sejdou se čísla u celníků, tak potom celní správa vlastně vyměřuje tomu provozovateli pěstitelské pálení doměření rozdílu té spotřební daně a potom podle občanskoprávních hledisek by měl vlastně ten provozovatel pěstitelské pálenice vymáhat na tom pěstiteli ten rozdíl té spotřební daně.
Doba se, pane Šitnare, mění. Vy jste dělal prezidenta Unie českých destilatérů 35 let, teď jste čestným prezidentem. Většinou, když se dříve pálilo, tak ten alkohol byl 50%. Ze 30 litrů absolutního alkoholu se měl 60 litříků krásné pálenky. Dnes se doba tak nějak mění k nealkoholismu, dá se říci, protože ty destiláty mají menší a menší voltáž. Jaká je pro ovocnou pálenku taková nejlepší hodnota, aby mě neškrábala, aby mě chutnala a aby tam bylo vše, co tam má být?
V dnešní době díky tomu, že je boj proti alkoholismu, že jo, podobně všechny velké firmy a všichni výrobci se snaží snižovat obsah alkoholu, je to za prvé finanční ohledně té spotřební daně, ale já tvrdím, nejlepší a nejideálnější destiláty, které se pohybují z pěstitelských pálenin a slivovice mezi 50 a 52%.
Takže nějaké ty čtyřicítky, co vidíme v obchodech, to není nic moc.
Záleží na každém, jak mu to bude chutnat, ale jako doopravdy pořádná slivovice nebo hruškovice musí mít 50%.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Kdo to je, Ježišmarja? A, oh, pan Cisa.
Dobrý den. Dobrý den, redaktore, dobrý den.
Vítejte u mě na chalupě, pojďte dál.
Příjemné pozvání, děkuji.
Hobby magazín není o hudbě, ale o informacích, takže tohle radši vypneme. Pojďte na dvůr. Omlouvám se, byl jsem hudebně trošku indisponován.
Příjemná hudba, příjemný dvůr, krásný dům. Děkuji za pozvání.
No, hudba je příjemná, ale my si budeme povídat o trošku nepříjemných věcech, protože Institut zdravého bydlení se stará nejenom o ekologii, ale i o různé další věci. Jak jste viděl na chodbě, mám tady spoustu přípravků, které bojují proti červotoči. Protože nevím proč, nevím jak, ale červotoč zasáhl vestavěnou skříň v předsíni a také kredenc. Jak proti němu bojovat? Já jsem se dozvěděl to, že mám koupit přípravek český a mám ho aplikovat do těch dírek injekční stříkačkou. Jaký vy na to máte názor?
Červotoč je spoluobyvatelem všech takových krásných chalup, jako na které teďka sedíme. Je to postrach chatařů a chalupářů a je to jeden z nejhorších spolunocležníků, které můžeme mít, protože on nás ještě ke všemu ruší. On je hrozně hladový a to ticho, které nás lečí na té chalupě, je občas právě provázeno tím neustálým chroupáním červotoče, protože on kromě toho, že je hrozně pilný, je taky hrozně plodný a jeden brouk dokáže vytvořit až 60 dalších vajíček. Takže takový nekončící boj. A je to dřevokazní škůdce, který nás provází desetiletí, staletí a proto těch typů je mnoho. Vy jste zmínil tu chemickou cestu. Je spousta babských rád od míchání octa s pepřem, výluhu z česneku, až třeba když se koukneme na nějaká fora, tak vám někdo poradí, že byste měl natřít skříň benzínem, ale to nevím, jestli není lepší pak rovnou zapálit. Fungují určitě třeba babské rady typu dejte žaludy tomu červotoči, oni mu hrozně chutnají, on vyleze z té skříně a dostane se k ním, ale to je asi tak 30% šance, že bychom vylečili červotoče. Co všechno jste vyzkoušel vy předtím, než jste použil chemii?
Já jsem nevyzkoušel nic, já jsem prostě zjistil, že najednou pod kredencem je jakýsi práškový povlak. Potom jsem to zjistil i u skříně. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, protože Credence, jak jste viděl, tak jsme renovovali. Myslím si, že věc, která vydržela 50 let, by mohla vydržet i dalších 50. Ale já tomu Červotoči nemůžu pouštět klasiku zahraničního roku celotýdenně, když na té chalupě jsem, dejme tomu, 2-3 dny. Teď je situace jiná, marodím.
Ten rok by mu možná znepříjemnil ten jeho život. Červotoč má velmi rád konstantní teplotu a tu nerušenou pohodu, kterou má na těch našich zavřených nebo málo obývaných chalupách a chatách. To jeho chrup tam pak nikoho neruší. Dříve se hodně radilo, co se týká menších kusů nábytku, suchý mráz, ale dnes už takové zimy nemáme. Dát kredenc nebo truhlu na mráz určitě fungovalo. Co se týká té jiné než chemické ochrany boji proti červotoči, velmi dobře funguje ozáření. Možná lépe než různé plynování. Nevím, jestli to není reklama, jedno středočeské muzeum nabízí tuhle věc ošetření gamma zářením i pro širokou veřejnost. Když se koukneme zběžně, tak běžný stůl nebo kredenc, ta cena se pohybuje někde kolem 1000-2000 korun. Židle ošetřit gamma zářením stojí asi 200 korun. Ale máme tam ten problém s logistikou. My sedíme nyní od Prahy trochu dále.
120 kilometrů.
My se spolu hodně bavíme třeba o plísni, tak je to podobné s tou prevencí. Ale my jsme dneska ve stavu, kde už červotoče tady v kredenci máme, jde nám o to, aby se nám nedostal do dalších konstrukcí, protože pak by se nám dostal do zárubní dveří, respektive do krovu, byly by ty škody vysoké nebo velké a i ten boj s ním by byl takový nekonečný. Ta chemie je prakticky to, co nám pomůže. Doporučuji více než pouze natírat, pořídit si injekční stříkačku a stříkovat do těch otvorů, které ty jeho larvičky vytváří. Chce to trochu trpělivosti, ale prakticky mnozí restaurátoři by nedělali nic jiného, takže my tam za to ušetříme. Je to nějaká pravidelnost a co on nemá rád, je právě, když ho rušíme z té jeho pohody. Ten brouček by nejradši měl ticho, vlhkost a svoji tmu a když budeme pravidelně větrat, respektive zase na druhou stranu topit, tak mu to bude vadit. Zajímavým tipem je, že stačí, aby třeba menší kusy nábytku nebo nějaké sušky prošly teplotu vyšší než 65 stupňů Celsia. Musíme si ale zase dát pozor na to, co tam máme za povrchovou úpravu, aby jsme neznehodnotili ty věci. Takže ten boj bude dlouhodobý a my se můžeme třeba spolu domluvit, že bychom monitorovali ty naše úspěchy a neúspěchy. Já konec konců mám doma jednu komodu, která vykazuje také pár dírek. Já bych se mohl zkusit nějakou konkurenční metodu a mohli bychom si porovnat naše výsledky. Co vy na to, pane redaktore?
Já jsem pro, protože já tady mám také tranzistorové rádio, které má docela dobrý výkon, takže když jim budu pouštět těm červotočům klasický rok stále a uvidíme. Z baráku to vyhnalo kuny, možná, že to vyžene i červotoči.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Nastává podzim, ještě chvíli budeme jezdit na naše chaty a chalupy. Někdo bude jezdit celoročně, někdo je zazimuje a přijede až na jaře. Ale co si budeme namlouvat? Kradlo se, krást se bude a krást se bude ještě více. Jak ty chaty a chalupy zabezpečit, tak na to se ptám opět Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
Letošní nebo respektive loňský rok byl velmi specifický v tom, že jsme na chalupách a chatách trávili víc času, než je běžné. Právě díky tomu, že jsme na ně utíkali z těch našich home officeů a z těch karanténních nařízení. Co se týká chalupy a chaty, vždycky bychom si měli před zimou zkontrolovat několik věcí. Čím více se sbíráme těch plodů a postaráme se o trávník, tím budeme mít méně škůdců na naší zahradě a ty škůdci, to je ta věc, která nás kromě těch kriminálních živlů hodně ohrožuje na té chalupě, protože není nic horšího než hladová myš, která se opravdu někam protáhne a pak nám sní zásoby, které jsme na chalupě nechali. Takže určitě k tomu patří důkladný úklid celého zevnějšku i vnitřku obydlí. Doporučuji upravit si kolny, mnoho zahradní techniky uchováváme pouze ve starých chlévech nebo stodolách, tam patří pořádná petlice. Říká se, že funguje takzvané pravidlo 5 minut, to znamená, že pakliže se zloděj nedostane do toho objektu během 5 minut, tak se na to, jak se říká lidově, vykašle. Musíme se kouknout i na to, že v 48% případů se nám vloupají do objektu, do té chaty, protože je velmi, velmi lákavá právě dveřmi, v 37% okny. Takže takové to zabezpečení okenicemi, uzavíratelnými nebo uzamykatelnými okenicemi není vůbec na škodu. Naopak, funguje i to, že můžeme dražší věci, třeba elektroniku, pro jistotu odvést domů, a pak funguje sousedská pomoc, kdy se domluvíme s někým, kdo na té vesnici nebo v osadě pravidelně žije, aby tam jednou za čas zašel a dal nám vědět.
A kdo bude bohatý, tak si koupí zabezpečovací systém a bude si chatu a chalupu monitorovat z domova.
Je to jedno z řešení. Bohužel, pakliže nám bude v Praze svítit na mobilu zpráva, že se nám třepou dveře nebo okna na chalupě, tak asi s tím na Šumavě mnoho neuděláme. A spíš by se doporučil různé fotopasti, které nám pak pomůžou identifikovat nějakou trestnou činnost. Ale to gro toho všeho je připravit se na to, aby se to nestalo. Nemůžeme se nikdy bránit 100%, ale můžeme udělat mnoho pro to, aby nebylo lehké pro toho zloděje se dostat do objektu a také ho nelákat. A právě nenalákáme ho tím, že budeme mít uklizeno, že nebudou škvírami v oknech nebo v okenicích vidět drahé předměty, budeme mít poklizeno a bude viditelné, že dveře jsou opatřené zámkem s bezpečnostní třídou, například 3 a výše.